Mari saudara kita akan berdoa untuk firman yang kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Kita berdoa. Tuhan, kami inginkan bahwa di dalam tiap langkah-langkah kehidupan kami, Engkaulah yang menuntunnya. Di tengah-tengah perubahan dunia yang begitu cepat, yang penuh dengan pergolakannya, sungguh kami membutuhkan Engkau agar hati kami dapat tetap tenang untuk menapaki langkah-langkah perziarahan hidup kami sampai pada akhirnya di mana kami menerima janji-janji Tuhan. Kami sadar ini bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan sekali lagi memberikan pencerahan kepada kami dan juga meneguhkan akan iman kami agar langkah kami semakin mantap dan kami hanya memandang pada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang mau mengurapinya, mau memberikan satu hikmat hingga ia boleh menyampaikan hal-hal yang tersembunyi yang merupakan rahasia Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Dalam perikop ini dikisahkan akan ada kesesakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab akan terluput. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 25. Ibrani 10 ayat 11 sampai 25. Dalam perikop ini, penulis surat Ibrani menasehatkan bahwa kita dimungkinkan untuk datang menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena kita telah memperoleh pengampunan. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya." Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, tema kita hari Tuhan sudah dekat. Ya, satu tema yang seringkali menarik perhatian dan juga membuat orang selalu ingin tahu tentang hari Tuhan, bisa dikatakan akhir zaman atau kiamat. Saudara, masih ada di dalam ingatan saya pada tahun 2012, saudara. Tepatnya tanggal 21 Desember 2012. Tanggal itu heboh. Menjelang tanggal itu orang begitu heboh karena apa? Ya karena ada satu ramalan dari kalender suku Maya di mana dikatakan bahwa ketika terjadi pertemuan antara garis ekuator dari galaksi Bima Sakti dengan galaksi itu sendiri, maka disitulah akhir daripada siklus yang ada dan dimulailah siklus yang baru. Tidak disebutkan apakah akhir daripada siklus yang terjadi dalam sebuah sistem tata surya itu kehancuran total dan muncul sesuatu yang baru, atau hanya sebetulnya merupakan pertandaan aja. Seperti ketika kita melalui satu tahun yang baru. Di dalam tanggal kalender suku Maya, mereka berkata bahwa pada tanggal 11 Agustus 3114 sebelum Masehi, siklus itu terjadi dan itu akan berulang pada tanggal 21 Desember 2012. Ini banyak kehebohan, saudara. Ya, sehingga orang mendiskusikannya, kemudian menanti-nantikannya. Tetapi itulah kiamat versi suku Maya yang sampai pada hari ini sudah tahun 2018 tidak ada terjadi apa-apa, saudara. Tetapi di dalam versi lain, saudara, menurut teori alam, ya, ilmu geologi, mengatakan bahwa bumi kita ini terdiri dari semacam gas di inti bumi, perut bumi yang namanya nebula. Nah, gas ini, ya, yang senantiasa tersimpan panas dan dia berkembang, karakternya berkembang dan terus mendesak keluar bumi. Nah, kenapa bisa terjadi satu keadaan yang seimbang? Karena tekanan dari dalam inti bumi, perut bumi itu juga mendapatkan diimbangi desakan dari atmosfer. Sehingga posisi bumi kita, keadaan bumi kita ini ya bisa berjalan dengan baik. Nah, sesekali ketika terjadi letusan gunung berapi atau kemudian gempa bumi, ini terjadi oleh karena ada saat di mana tekanan di dalam inti bumi itu begitu kuat dan tekanan atmosfer itu lemah, maka muncullah gempa bumi, muncullah gunung berapi yang meletus, ya, dan apa yang terjadi di Lombok, di kemudian Palu, Donggala, sampai bagaimana kulit ya bumi itu kemudian seperti bergeser, lumpur yang menelan ya banyak rumah. Nah, sehingga disinilah ketika itu terjadi, ya, tekanan-tekanan ini tidak lagi seimbang, maka hancurlah kehidupan. Nah, itu teori geologi gas nebula. Tetapi ada lagi secara astronomi, saudara, di sana dikatakan bahwa benda-benda ruang angkasa ini memiliki daya tarik masing-masing sehingga bisa mengatur rotasi dalam peredarannya. Ketika daya itu lama-lama semakin lemah, saudara, ya, akan terjadi di mana asteroid itu akan menghantam bumi. Nah, yang kita lihat ini gambaran tentang asteroid Nibiru, ya, yang ketika daya tarik ini semakin lemah, bisa saja kemudian asteroid yang begitu besar menghantam bumi dan hancurlah, atau bumi yang kemudian menabrak matahari. Nah, itu secara astronomi, saudara. Sehingga di sini kita bisa melihat itulah akhir dari segala sesuatu. Tidak ada lagi kehidupan, ya, semua musnah binasa dan mulai lagi dari dengan satu kehidupan yang baru, saudara. Sedangkan menurut teori fisika dari akhir zaman ini adalah bagaimana kita lihat matahari kita itu yang jaraknya 150 kali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi, dan sinar yang masuk sampai ke bumi itu 8 menit 20 detik. Nah, para fisikawan ini kemudian mereka mempelajari bahwa energi matahari itu pancarannya, saudara, bisa sampai 50 miliar tahun. Nah, kita pakai yang ini aja ya, lega ya. Berarti kan enggak akan kiamat gitu ya. Biar itu urusan generasi yang lain. Nah, ketika pancaran ini melemah dan akhirnya redup, maka di bumi tidak ada lagi kehidupan karena tidak ada lagi energi matahari yang menyinari. Berbagai macam hal, saudara, mungkin ada yang kemudian mencoba untuk mencari tahu bagaimana musnahnya dunia ini, ya. Dan seringkali orang-orang yang demikian, yang sibuk mencari tahu kapan dan juga paranoid tentang kiamat, mereka mempersiapkan bunker-bunker untuk dapat selamat. Mereka membangun tempat-tempat jauh ke dalam bumi begitu ya, bahwa dipikirnya bisa selamat dari hantaman asteroid atau apa. Padahal mereka tidak berpikir juga ketika inti bumi itu meledak, ya, mereka juga akan sama saja. Ya, inilah yang terjadi, orang-orang yang mempersiapkan demikian. Nah, lalu ada apa ketika kita berbicara tentang akhir zaman? Kalau orang melihat bagaimana musnahnya, kapan itu musnah, lalu apa yang terjadi, apa yang harus persiapkan. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman di sini, Yesus mengajak kita untuk melihat akhir zaman itu dari perspektif yang berbeda, yang lain. Mengapa, saudara? Karena memang di dalam bacaan kita, Markus pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-8 ini, bahwa akhir zaman itu harus terjadi, ya, tetapi itu belum kesudahannya. Dan Tuhan menubuatkan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, yaitu bahwa bait Allah akan dihancurkan. Ya. Dan memang secara historis tahun 70 Masehi, nubuatan Yesus itu kan sebelum tahun 70. Dia hidup di antara tahun 1 hingga yang ke-33 di mana dia hidup. Nah, tahun 70 itu memang bait Allah hancur. Tetapi kita bisa melihat dengan kehancuran bait Allah, kenapa akhir zaman itu tidak datang. Ya, itu kan kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Yang kedua, dikatakan di sana juga akan ada peperangan, gempa bumi dan kelaparan. Dan secara historis juga, saudara, kita bisa melihat bahwa orang Yahudi memang melakukan pemberontakan melawan penguasa Romawi. Ya, negara bangkit melawan negara, kerajaan bangkit melawan kerajaan, dan pada tahun 66 itu terjadi peperangan yang luar biasa. Orang Kristen pada masa Injil Markus ini ditulis barangkali bertanya, apakah peperangan yang terjadi ini merupakan tanda daripada datangnya akhir zaman dan gempa bumi yang dahsyat tahun 62 Masehi yang menghancurkan sebagian kota Pompeius. Ya, itu juga nyata, dan ini merupakan tanda-tanda, dan orang percaya, orang Kristen saat itu juga bertanya-tanya, apakah ini? Dan gejala-gejala seperti kelaparan, saudara, itu terjadi juga di Palestina tahun 46 sampai 48 Masehi. Nah, lalu gejala-gejala yang mengerikan ini dipahami oleh orang Kristen. Apakah ini akhir zaman? Tetapi sampai sekarang tahun 2018 kita lihat bahwa akhir zaman itu juga tidak datang. Ya, lalu apa maksudnya dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini? Kapan datangnya? Namun kita bisa melihat yang menarik dari perkataan Yesus itu justru baru permulaannya. Dan hanya dikatakan bahwa akhir zaman katanya sudah dekat, namun tidak kunjung datang. Lalu kapan? Nah, tentu kita tidak akan melihat waktunya, dari sisi waktunya, kapan itu terjadi. Kita tidak akan melihat apa yang terjadi ketika terjadi akhir zaman itu. Di sana cuma diberikan tanda-tanda tentang akhir zaman. Nah, yang kita lihat itulah realitas yang ada. Data-data yang kita miliki hanya itu yang dikatakan oleh Tuhan dan secara historis pernah terjadi. Bahwa akhir zaman sudah dekat. Dan tanda-tanda yang sudah terjadi dan yang mungkin akan terjadi ke depannya, yang belum terwujud akan kita lihat. Tetapi justru di dalam perspektif yang lain ini kita diajak untuk menyikapi bagaimana cara hidup menuju kepastian yang unlimited ini. Kepastian yang unlimited. Kepastian adalah bahwa akhir zaman itu pasti akan datang. Itu kan suatu kepastian. Dan kita ini sedang hidup menuju kepastian itu. Berarti kita hidup pada zaman akhir. Ketika akhir zaman itu berdatang, maka selesai zaman itu. Nah, ketika kita hidup menuju kepastian, tetapi kita tidak tahu secara pasti kapan ya akhir zaman itu ada, maka disinilah Tuhan mengajak kita untuk melihat dan menyadari keadaan, situasi yang ada di zaman akhir ini, saudara. Lalu situasi yang ada di zaman akhir itu apa? Ketika Yesus berbicara tentang bait Allah yang hancur, itu sebetulnya merupakan satu ungkapan simbolik, saudara. Bait Allah itu kan pusat spiritualitas, pusat hidup kerohanian daripada manusia. Tetapi ketika bait Allah hancur, hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritual itu hancur, itu berarti bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan pada zaman-zaman yang akan datang di zaman akhir ini itu juga akan hancur. Nilai-nilai itu tidak lagi akan diikuti oleh manusia. Ditinggalkan begitu saja dan mungkin dipandang enteng. Ya, nilai-nilai spiritualitas dan keagamaan akan hancur lebur oleh karena egosentrisme umat manusia, bahkan kaum agamawan, ya, para imam, pemimpin-pemimpin agama, ulama tidak menghargai spiritualitas bait Allah. Ya, pada saat itu di mana Yesus hidup saja, kita lihat bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka memperlakukan agama itu sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka.
Dan mereka menjadi polisi moral yang senantiasa memberikan beban kepada umat, tidak membebaskan umat. Disinilah kita bisa melihat jadi kehidupan spiritualitas yang akan kita hadapi ke depannya semakin ya tidak kental lagi dan orang tidak lagi memperhatikan hal-hal itu. Lalu saudara mungkin akan bertanya, lah Pak Jerdi justru sekarang yang kita hadapi banyak hal-hal yang radikal, pemikiran-pemikiran. Saya tidak bicara dalam agama lain, agama Kristen sendiri banyak pemikiran-pemikiran yang radikal yang di mana mereka mempunyai tafsir-tafsir yang kontroversi, yang mempunyai pemahaman-pemahaman sendiri sehingga jemaat dibuat bingung. Ya. Apa ini? Begitu loh. Nah, ini loh saudara, inilah yang terjadi. Sehingga kadang-kadang agama itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, Yesus mengatakan dan memperlihatkan inilah kekacauan, chaos ini yang secara spiritual terjadi di dalam hidup. Ya, bagaimana keadaan di bumi seperti di sorga itu diabaikan begitu saja. Kita mulai lihatlah di dalam keluarga-keluarga. Apakah nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai spiritual itu dibangun dengan baik. Relasi hubungan antara suami istri dapat berjalan dengan baik. Orang boleh saja memulai pernikahannya dengan atas nama agama, atas nama Tuhan. Di dalam satu ritual yang ada, janji pernikahan disampaikan ya atas nama Allah. Tetapi kenapa ketika ada persoalan, begitu gampangnya orang menceraikan satu dengan yang lain. Dan kenapa Allah tidak dibawa? Harusnya kan dibawa juga. Tuhan, ini saya mau cerai bagaimana ya? Kan harusnya bertanya dulu apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Nah ini loh karena menipisnya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai spiritual yang ada. Orang mengabaikan begitu saja, gak peduli. Dan itu chaos spiritual. Dan yang kedua saudara, chaos secara jasmani. Ya, penderitaan, perang, gempa bumi, kelaparan. Itu sudah terjadi dan masih akan terus terjadi. Kita sudah masuk musim hujan, saudara. Dan saudara akan lihat akan banyak bencana-bencana banjir dan segala macam di beberapa negara itu sudah terjadi. Ya, lalu sampai kapan ini? Belum lagi dengan segala kepentingan-kepentingan kelompok ya atau pribadi yang kemudian saling merebut akan simpati dan pada akhirnya ya orang-orang yang terdesak yang tidak punya kepentingan apa-apa ya mau tidak mau menjadi korban dan ya kondisi perubahan yang secara global ataupun lokal ini akan sangat terasa. Orang mencari air bersih juga susah, nanti bahan pangan juga susah, hidup dengan baik juga susah, ya akan terjadi pemberontakan ini dan itu membuat manusia pada akhirnya merasakan apa? Kegelisahan. Mereka juga takut dan inilah yang membuat iman mereka goyah. Kadang-kadang persoalan-persoalan itu datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Jangankan hal-hal yang eksternal kita lah, internal kita lah ketika kita kemudian menghadapi sakit penyakit. Yang kita tahu bahwa ini merupakan satu penyakit yang terminal yang pada akhirnya merenggut akan nyawa kita. Lalu apakah kita siap? Apakah kita juga tidak gelisah? Apakah kita tidak takut? Tentu kita takut untuk hal ini. Apalagi dengan persoalan yang di luar sana. Nah ini loh yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan bagaimana supaya kita bisa menghadapi semuanya itu, kita bisa tenang, tidak gelisah, ya, dan hidup di dalam menuju kepada suatu kepastian yang tidak pasti ini. Maka apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat orang-orang Kristen lakukan? Dalam bacaan Ibrani tadi, Rasul Paulus menuliskan bagaimana kita hidup dengan hati yang tulus ikhlas. Itu yang seharusnya ada. Karena apa? Ketika kita memiliki ketulusan hati, keikhlasan hati menghadapi berbagai macam persoalan ini, saudara. Kita bisa menghadapinya dengan ringan kok, dengan tenang. Saya seringkali memakai istilah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Ini yang penting. Itu yang namanya tulus dan ikhlas. Ya sudahlah, begitu. Maka tidak ada beban apa-apa dalam diri kita. Maka kita bisa menerima apa yang sebetulnya kita merasakan, oh ini tidak adil, ini tidak benar, ini tidak. Itu loh. Dan kadang-kadang apa yang kita alami itu di luar daripada kemampuan kita kan. Kita bisa apa sih? Gak bisa apa-apa, saudara. Ya sudahlah, tulus ikhlaslah, sudahlah. Ketika kita memiliki sikap tulus dan ikhlas ini, apakah Tuhan akan tinggal diam? Tidak. Dia akan ikut ambil bagian dalam hidup kita. Yang kedua, Rasul Paulus katakan ya kita mulai memperteguhkan iman kita. Karena iman ini justru menopang rasa takut kita, saudara. Coba ketika saudara berhadapan dengan sebuah persoalan. Entah itu sakit penyakit, entah itu batas waktu di mana saudara harus menyelesaikan. Itu kalau orang tidak punya iman, saudara, mungkin depresi berat. Mungkin ya tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Satu-satunya yang kita bangun adalah iman. Nah kalau iman itu sudah goyah, lalu apa yang bisa membuat kita tetap bertahan? Padahal situasi menjelang akhir zaman, di mana kita hidup pada zaman akhir, apa yang dikatakan Yesus pada mulanya itu baru permulaannya. Saudara tahu orang Kristen mula-mula itu ketika mereka mengikut Yesus, penderitaan mereka itu luar biasa. Mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh. Darah mereka bagi orang Yahudi adalah halal, begitu kan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat kan. Dan dia membawa surat apa ini rekomendasi dari para imam-imam untuk mengejar dan membunuh orang-orang Kristen. Itu baru permulaannya. Nah kalau permulaannya sudah begitu, lalu apa yang terjadi di kemudian hari? Sesuatu yang lebih berat lagi. Nah oleh sebab itu iman itu harus dipelihara dan diperteguh dan kita tetap harus memiliki satu pengharapan. Bahwa pengharapan ke depan yang kita dapatkan itu adalah bahwa Allah itu benar. Dia sang penyelamat, dia hadir di dalam hidup kita, dia yang mempunyai kehidupan ini dan dialah yang menyelenggarakan kehidupan ini. Ya sudahlah, ya apa yang Tuhan inginkan ya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Pengharapan kita bahwa pasti ada sesuatu yang indah di balik semua persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Dan kita mencoba untuk hidup di dalam kasih, saudara. Di mana ya kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itulah yang bisa membuat kita tetap satu, teguh. Apalagi keluarga-keluarga di zaman modern, di zaman yang dimana mereka akan masuki perubahan-perubahan yang sedemikian cepat. Kalau kita tidak punya nilai-nilai ini ataupun cara dimana kita hidup yang seperti ini, saudara, kita akan tercerai-berai. Entah menjadi seperti apa. Karenanya di dalam memelihara kesemuanya itu, ya janganlah menjauhkan diri dari apa pertemuan-pertemuan ibadah. Entah itu ke gereja seminggu sekali lah, jangan sampai cuma Natal sama Paskah aja, begitu kan? Orang Kristen biar pet, ya November mulai biar ini, kayak lampu Natal. Nanti kalau sudah sampai Januari pet, nanti muncul lagi November awal Desember. Ya ketika kita ada persekutuan, ya ada bagaimana doa dan pujian, malam pujian, mari kita bergabung. Karena apa? Di perwilayahan juga, karena itu yang akan membuat kita kuat. Coba kalau saudara punya persoalan, saudara tidak punya komunitas, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengunjungi saudara. Saudara mampu kuat untuk menghadapi hidup ini seorang diri? Tidak. Minimal keluarga itu yang kita bina. Oleh sebab itu ibadah-ibadah, ya bangunlah yang namanya altar keluarga di dalam keluarga. Jangan sampai males, capek, dan segala macam. Karena apa? Itulah yang membuat orang-orang Kristen tidak pernah goyah, tetap berdiri. Karena apa? Pergaulan dan segala pengaruh di luar sana sudah begitu hebatnya. Ya, kalau kita tidak fokus, bagaimana dapat kita hidup? Oleh sebab itu marilah. Nah, tujuan daripada Yesus mengungkapkan semua ini, bagaimana kita menghadapi akhir zaman ini, bagaimana kita melihat hidup di dalam zaman akhir ini, sebetulnya mempunyai tujuan seperti apa, saudara? Ya, supaya setiap anak-anak Tuhan bisa mengantisipasi terhadap situasi kehidupan yang jahat, yang penuh dengan kekacauan, chaos itu, saudara. Nah, kalau antisipasi itu berarti kan kita bisa membangun kebersamaan ini, membangun spiritualitas kita, memelihara kerohanian kita. Kita bisa tetap fokus kepada Tuhan, dan ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tidak dibingungkan dengan berbagai macam hal, ajaran-ajaran yang palsu, yang kita pegang hanya kepada Tuhan sendiri. Kalau kita tidak fokus, maka hidup ini hanya kepentingan-kepentingan sendiri, saudara. Ada seorang pendeta, dia masuk ke kelas sekolah minggu, lalu dia ingin mengajarkan tentang akhir zaman ini. Dan dia menceritakan dengan hebohnya, adik-adik, perhatikan bahwa akhir zaman ini semuanya dunia akan hancur. Tempat yang kita tempati ini semuanya akan musnah, dan pada saat itu, ya, terjadi halilintar, ada meteor, dan semuanya terbakar musnah. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus taat. Sudah menggebu-gebu begitu, kemudian dia mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ada satu anak sekolah minggu. Dengan takut-takut dia bertanya, Pak Pendeta, mau tanya, waktu hari kiamat sekolah minggu libur enggak ya Pak? Anak itu berarti enggak fokus, saudara, ya. Yang dia pikirkan bagaimana libur, bagaimana bisa main. Nah, hidup kita kan begitu. Pendeta sudah berbicara berbusa-busa, Yesus sudah menyatakan nubuatannya, ketika kita tidak fokus, ya sudah, hidup kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya kepentingan diri kita sendiri. Dan yang kedua, justru tujuan daripada di mana Yesus menceritakan dan mengingatkan dengan firman-Nya ini, supaya apa? Supaya kita sebagai orang-orang Kristen tetap setia. Dan keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, kekekalan itu, saudara, itu tetap kita miliki sampai pada akhirnya. Dan kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak ada seorang pun yang kemudian tertinggal atau musnah. Karena apa? Pada akhirnya orang-orang yang tetap hidup dengan setia di dalam Tuhan, mereka berhikmat, mereka bijaksana, orang-orang itulah yang bagai bintang yang bersinar memberikan satu kesaksian kemuliaan bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana hidup kita orang Kristen bisa menjadi satu kehidupan yang berharga? Ketika kita terus setia di dalam keluarga, kita setia membangun kebersamaan, suami istri, orang tua anak, fokus sebagai keluarga Tuhan, sebagai keluarga Kristen. Maka saudara, Saya yakin dan percaya yang namanya akhir zaman itu bukan sesuatu yang menyusahkan dan menakutkan. Kita akan menantikannya dengan penuh sukacita, ada kegembiraan bahwa ada perjumpaan antara anak dengan sang Bapa, di mana kita akan mendapatkan satu kesempurnaan di dalam hidup. Dan di sini saya ingatkan saudara bahwa yang namanya akhir zaman, kiamat itu sendiri, ada dua hal di dalamnya. Kiamat, akhir zaman secara universal, di mana semua orang pada akhirnya harus berhadapan dengan Tuhan ketika ia datang untuk kedua kalinya. Di mana semuanya mungkin musnah. Kalau itu enggak masalah lah. Karena kita bersama-sama kan, kita enggak takut. Yang menjadi persoalan adalah akhir zaman atau kiamat personal. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita tidak tahu sampai kapan. Ya, karena yang personal ini masing-masing orang itu sudah tercatat. Dan dia ya sudah ditentukan dari sananya. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, inilah kiamat. Dan mungkin akan lebih jelas saudara ketika saya menyampaikan tentang kiamat personal ini. Kebetulan saya mendapatkan satu WA tentang sebuah tulisan reflektif kiamat personal ini dari peristiwa Lion Air kemarin beberapa waktu yang lalu. Dan di dalam tulisan reflektif itu dikatakan demikian saudara, bahwa antrian panjang di counter check-in Lion Air pagi itu biasa saja normal. Ada yang perlahan, ada yang bergegas mengikuti alur antrian check-in. Tak seorang pun menyadari antrian yang sedang mereka lakukan adalah antrian menuju kematian. Tak seorang pun paham antrian mereka seolah malaikat maut sedang mengabsen calon orang yang dalam beberapa menit kemudian akan dicabut nyawanya. Dan tak seorang pun sadar bahwa boarding pass yang telah mereka pegang adalah tiket menuju kematian. Karena itu rahasia Allah. Tentu kalau mereka sadar bahwa itu adalah antrian menuju kematian, mereka akan bergegas, mundur, dan keluar dari barisan antrian itu. Dalam antrian tersebut ada jaksa, ada pebisnis, ada anggota DPRD, ada pejabat daerah, ada pejabat pusat, ya, ada seorang ibu yang sederhana, rumah tangga, ada seorang balita, ada anak-anak. Semuanya bercampur menjadi satu di dalamnya. Semuanya melangkah menuju kematian. Adakah keraguan dalam diri mereka? Mungkin tidak. Seolah pasrah akan menghadap Allah. Mereka pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 13 menit di udara. Tidak dapat kita bayangkan mungkin jerit, tangis, doa menggelora di dalam tabung raksasa yang berisikan manusia tersebut ketika pesawat itu jatuh dan meledak berkeping-keping yang juga menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Dan itulah kiamat yang tidak bisa ditolak. Kiamat pribadi yang harus kita hadapi. Kita tidak pernah tahu kapan maut itu akan menjemput kita. Kita hanya bisa bersiap diri menghadap Bapa di surga. Oleh sebab itu marilah kita saling mengingat. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Ibrani. Biarlah kita sadar akan keberadaan diri kita. Biarlah kita juga pada akhirnya mau untuk melihat akan keberadaan kita, bagaimana kita sudah hidup dengan tulus hati dan ikhlas. Sudahkah kita membangun akan iman kita, menjaganya? Kita tetap berpengharapan hidup di dalam kasih dan tetap melakukan hal-hal yang baik, tetap melakukan ibadah-ibadah dan tidak menghindarinya. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, maka sesungguhnya kita sedang hidup menuju suatu kepastian yang dimana kita tidak pernah tahu kapan akhir daripada kepastian itu. Tetapi yang jelas, pakailah hidup kita yang adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan selagi kita masih kuat, selagi masih ada kesempatan. Dan ketika kita sudah tidak berdaya, hidup kita menjadi berkat. Selagi Tuhan memberikan semuanya itu di dalam keluarga, selagi kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, anak-anak kita, jangan biarkan semuanya itu berlalu begitu saja. Bangunlah hidup ini dengan lebih baik. Dan akhir zaman itu menjadi satu sukacita, kegembiraan bagi setiap orang percaya. Tuhan berkati. Amin.